Så då ble jeg sendt på butikken for å kjøpe is. Og når jeg var på butikken, så blir jeg oppringt av et nummer som det stod +47 113. Og så tenkte jeg først at dette jo noen sånne scam-greier. Det var et rart nummer. Og så så jeg 113 da, så tenkte jeg, ja, kanskje jeg må ta den her, kanskje det min mor eller et eller annet sånt. Og så tok jeg den, og så sa de, hallo, det fra alarmsentralen, din samboer ligger hjemme og blør masse på badet, så du må bare komme deg hjem.
Da lytter du til Sunnhordlandpodden, en podcast med fokus på å fremsnakke og heie på folk som brenner for noe her i Sunnhordland. Du som lytter vil bli bedre kjent med deg som står på som gründere i næringsliv, idrett og kulturliv. Målet mitt er at podcasten skal bidra til en fremsnakkingskultur, bulyst og økt kjennskap til alt det spennende som skjer i Sunnhordland. Vil du vite mer om podcasten og hvordan du eventuelt kan bli en samarbeidspartner? Sjekk ut sunnhordlandpodden.no. Og jeg setter stor pris på om du er med og deler podcasten med noen som du tror kan ha glede av den. Nok om da, her dagens episode.
Jeg var jo student veldig lenge på Rommetveit, og da fant vi en... Da sa vi mange ganger, vi skulle lage podcast med oss, altså. Det hadde vært kjempemorsomt. Med liksom en gjeng med gutter nede i en sånn her kollektiv, nede på studentheimen. Vi syntes vi var veldig gøy å høre på selv i hvert fall, men det ble med tanken.
Han jobber fullt som rockestjerne og skuespiller, og er lærer på si, sier noen i hvert fall. Han er en stille og rolig type, men når han kommer på en scene eller framfor et kamera, da skjer det noe. I dag skal du som lytter få bli litt bedre kjent med Stian Tønder. Velkommen til Sunnhordlandpodden.
Tusen takk. Veldig kjekt å få være her.
Kjenner du deg litt igjen i introduksjonen, eller?
Ja, jeg gjorde det. Jeg gjør det. Det tok meg en stund å skjønne selv at jeg var en rolig person når jeg ikke var på scenen eller foran kamera. For det har alltid liksom sett på meg selv som en veldig sånn utadvent og ja, en utadvent type. Og så begynte jeg å skjønne etter hvert at jeg er kanskje ikke sånn veldig utadvent på normalen, holdt jeg på å si. Når jeg liksom sitter rundt et lunsjbord på jobb og sånt, så har jeg funnet ut at jeg tenker nok en god del, og så kommer jeg med noen kommentarer innimellom. Men jeg er ikke liksom den utadvente fyren som jeg alltid har trodd at jeg var. Men det er kanskje fordi at jeg tror jeg har sett på meg selv som det, fordi jeg alltid har vært med venner, og da er det jo, man er jo en litt annen type da, kanskje, enn med kolleger rundt lunsjbordet. Men det var veldig passende.
Ja, men hva er det som skjer når du går på scenen da?
Nei, jeg føler meg jo veldig hjemme der. Jeg føler at her har jeg noe å utrette, og få til et eller annet. Om det er med musikk, eller teater, eller humor, eller ja, hva det skal være. Så det er et eller annet som skjer da, og så føler jeg meg veldig sånn, føler meg vel og komfortabel på scenen.
Hvis vi tar det litt tilbake igjen, du kommer fra Bergen opprinnelig.
Mm.
Hvor hen i Bergen?
Skjold. Ghettoen på Fana.
Stemmer.
Ja.
Fortell litt om hvordan var det å vokse opp der.
Det var veldig trygt og fint og veldig bra. Det er ikke ghetto, altså. Det er bare noen spøk som jeg har. Ja, så jeg er fra Fana, og jeg gikk på Skjold skole og hadde venner og hatt en veldig god skolegang. Og ja, har... At trygge omgivelser og gode foreldre, og selv om de er skilt, så har ikke det liksom gjort noe. Det gikk helt fint. Og de er venner også, så det tror jeg har hjulpet veldig på. Og, ja. Og så Skjold barneskole gikk jeg på. Hoppet over femte trinn, tror jeg, for det var da det ble sånn her, da skulle de små barna begynne på skolen. Og så Slottet ungdomsskole. Og så skulle man jo finne ut hva man skulle bli, og det synes jeg var veldig tidlig, å skulle finne ut når jeg gikk på ungdomsskolen. Men det ble allmenn da, til slutt.
Og etter hvert så flyttet du til Sunnhordland, 2006.
Ja.
Så kom du aldri tilbake igjen til Bergen?
Nei, det gjorde jeg ikke. Jeg hadde jo egentlig tenkt å søke, altså fra ungdomsskolen til videregående, så hadde jeg egentlig tenkt å søke musikk, dans og drama. Jeg hadde til og med skrevet det på de der lappene som du måtte sende inn. Så sa jeg det til mamma og pappa, og så sa de,
Skulle du kanskje heller søke allmenn for eksempel da, kanskje, eller noe så du har alle dørene åpne, og så overtalte de meg, og så fikk jeg tilbake arken min og tok sånn blanko på, og så byttet jeg om prioriteringen. Men etter videregående så begynte jeg på folkehøyskole, for jeg ville jo, altså jeg visste fortsatt ikke hva jeg skulle bli, eller hva liksom yrkesvei jeg skulle ta. Så da begynte jeg på folkehøyskole på Halsnøy. Der hadde de sånn teaterlinje. Så jeg begynte der, sammen med en som jeg gikk på videregående med, som heter Dagfinn, han begynte på musikk.
Og hadde der, du vært med i teater før da?
Ja, på videregående så var jeg med på revy, sånn BHG-revyen, som det heter. Bergen Handelsgymnasium. Og det var jo kjempegøy, så det ville jeg jo fortsette med. Og siden jeg ikke visste hva jeg skulle bli, så var det like greit å bare fortsette med noe som jeg hadde veldig lyst til å gjøre.
Hvordan var det året da på Sunnmøre Folkehøgskole?
Det var veldig kjekt. For jeg flyttet jo hjemmefra, og skulle bo for meg selv og sånt, og så fikk du jo mat og alt sånt, så det var ikke sånn at jeg kom til å sulte eller noe sånt. Men det ble veldig bra. Det ble veldig bra miljø, for du kan liksom ikke gå noen steder. Du er jo på en øy, sant? Altså, jeg hadde ikke bil eller noe sånt. Så du blir jo godt sveiset sammen på en sånn folkeskole som det der, da, som er langt fra sentrummer.
Og etter hvert så gikk veien videre til HVL her på Stord.
Ja.
Hva gjorde at du havnet der?
Nei, for det første så var det da de reiste rundt og hadde sånne litt sånn reklamegreier for å hanke inn folk til HSH, som det heter back in the day. Og da var det noen der som spilte musikk og litt sånt. Og da, i løpet av det der folkehøyskoleåret, så hadde jeg egentlig funnet ut at jeg liker heller å være meg selv på scenen. Så jeg hadde mer lyst til å gå en musikkutdanning enn på en måte teaterutdanning da. Og teaterutdanning synes jeg hørtes ganske sånn skummelt ut. For jeg visste liksom ikke, har jeg det i meg? For jeg har jo spilt gitar og sånt i litt band siden ja, ungdomsskolen kanskje, eller noe sånt. Så da fant jeg ut det, at jeg ville gå på musikk. Men så jeg på masse forskjellige sånne musikkutdanninger, og de fleste så trengte du måtte ha sånn spilleprøve for å komme inn. Og jeg tenkte, jeg er ikke så god at jeg klarer å bestå en sånn opptaksprøve heter det. Så da fant jeg ut at det var et slags smutthull på en måte, med at du kunne ta et årskurs i musikk, og da kunne du slippe opptaksprøve for å komme inn på musikkvitenskap eller musikkteknologi på NTNU. Så det var min plan med å begynne på, da begynte jeg på årskurs i musikk på HSH.
Men så ble det bare varende, for du havnet aldri til Trondheim.
Nei, det gjorde jeg ikke. Og det er litt sånn noen ganger så er sånn at dørstokkmilen veldig lang. Og dette var jo i de tider der man måtte søke på papir, og så måtte du få tilsendt søknadspapirene, så da fikk jeg jo det da fra NTNU, og der var det blå og rød og grønne og gule ark som liksom hang sammen da, så du skulle fylle ut, og det var veldig sånn, her var det masse å fylle ut, altså dette var, jeg vet ikke om det var det dette jeg så for meg. Så da, det var ikke bare derfor jeg droppet det, men jeg hadde også begynt å spille i band da, med meg og en del andre fra musikk, eller det årskurset som jeg gikk på. Og da var det mulig, og vi hadde på en måte, ok, dette var, nå er vi gode, vi synes vi var ganske gode. Og dette var, ja, en sånn Runar og Ola og Espen og Anders, det heter vel Graceland Gospel på den tiden der, tror jeg. Skiftet senere navn til Stereo Brigade Extravaganza. Men det var en stor grunn til at jeg ble igjen da, og da søkte jeg meg over på bachelor i musikk, for da kunne du bare gå 2 år til, for da hadde du årskurset som var første året i bacheloren da.
Jeg har forstått at du har studert i cirka 10 år til sammen på HVL.
Ja.
Det må være en eller annen slags rekord da.
Ja, det er meg eller Alf, han med afroen. Men jeg har 10 år, jeg begynte i 2006, og så det tok meg 12 år å bli ferdig, men det er 2 år inni der som jeg, der jeg ikke studerte, der jeg bare jobbet. Og det var en fyr som sa til meg ganske tidlig i studietiden at Stian, studietiden, den får du aldri igjen, så du må bare studere så lenge du kan. Ha det kjekt. Og det gjorde jeg jo da. Jeg tok han på ordet, og tok først denne bacheloren i musikk, som var 3 år. Så tok jeg 3 årskurs, som var samfunnsfag og engelsk og kunst og håndverk. Og det var jo fag som jeg syntes var kjekke, men det var jo ikke fagene som liksom var det som gjorde at jeg studerte så lenge, men det var jo folkene og stemningen, og det å være student var kjempegøy, i hvert fall da. Det var så godt miljø, og det var så masse som skjedde, og det var, ja, skikkelig, det var en veldig god periode.
Ja. Og nå jobber du som lærer, eller kontaktlærer for 6. klasse?
Ja, jeg jobber på Hystad, og jobbet der i 5 år eller noe sånt, tror jeg.
Ja, hvordan er det?
Nei, det er kjekt å være lærer. Det er kjekt, men det er jo krevende, og det er jo masse å gjøre også. Spesielt som kontaktlærer. Mm.
Ja, så har jeg hørt rykte om at de kan eleverne, hvis de setter deg i gang med å snakke om universet, for eksempel,
ja.
Så trenger ikke de gjøre noe mer den timen?
Nei, det stemmer ganske bra. Og det fant de ut, for dette, de som jeg har nå, det er en ny klasse. Så jeg hadde min første på en måte kontaktlærerklasse for 2 år siden, som jeg sendte av gårde, ja, eller for 2 år siden. Og det var de som fant ut av dette, og de har jo spredt ordet videre til den klassen som jeg har nå. Da kan man få en til å snakke om verdensrommet og sånt, da går en helt bananas og blir helt, glemmer helt det han egentlig skal gjøre. Og det gjør jeg, og det, men det er fordi jeg synes verdensrommet er så veldig interessant og spennende, og ja.
Ja, hva er mest fascinerende med verdensrommet?
At det er så grådig svært, rett og slett, og så hadde jeg jo også fysikk på videregående, så jeg kan jo pitte litt om ting. Og så spør de veldig ofte, hvor langt tar det fra Mars til jorden, og sånn, og da begynner vi å regne på. Så de tror de ikke lærer noe, men jeg sniker inn masse fysikk.
Det er lurt. Men akkurat nå så er du i permisjon hjemme?
Ja.
For du ble far til nummer 2, 3 måneder siden?
Yes, snart 3 måneder siden, 11. november. Og det er jo ikke vanlig at faren er i permisjon så tidlig. Men jeg har overtatt permisjonen til moren, for det var ganske dramatisk det her som skjedde, fordi, og det, jeg kan godt fortelle om det, for det, og det får jeg lov til av hun. Det som skjedde var jo at det var en lørdag, dette var vel dagen, det var termin, eller dagen etter termin, og så hadde hun begynt å få litt sånn ondt i magen på kvelden, litt sånn mer ondt enn vanlig. Og så tenkte hun kanskje hun skulle ringe sin mor i løpet av kvelden for å si at hun kanskje måtte være klar. Men så la vi han eldste mann da, på 3,5 år, og så gikk på en måte denne smerten vekk. Og så, vi er veldig glad i is, og sjokoladesaus og peanøtter og nonstop. Så da tenkte vi at, ja, men da får vi ta denne lørdagen her, en siste sånn kose lørdag. Så da ble jeg sendt på butikken for å kjøpe is. Og når jeg var på butikken, så blir jeg oppringt av et nummer som det stod +47 113. Og så tenkte jeg først at dette er noen sånne scam-greier. Det var et rart nummer. Og så så jeg 113 da, så tenkte jeg, ja, kanskje jeg må ta den her, kanskje det er min mor eller et eller annet sånt. Og så tok jeg den, og så sa de, hallo, det er fra alarmsentralen, din samboer ligger hjemme og blør masse, på badet, så du må bare komme deg hjem. Vi har ringt til moren, og det er ambulanse på vei.
Såpass.
Ja, og jeg bare, ok, ja, det er greit. Så da slapp jeg isen og alt sammen, og kjørte hjem. Så jeg var jo på Heiene da, og vi bor jo is på Sæbøhaugen. Så det tok jo 5 minutter å kjøre hjem der, og jeg lurte litt på hva som kom til å møte meg da, når jeg kom hjem. Men jeg klarte liksom, jeg tenkte, jeg må sikkert kjøre bilen inn i garasjen, for det, ambulansen må sikkert snu når den kommer. Og så kom jeg inn, og akkurat når jeg åpnet døren for å gå inn, så jeg på en måte blålysene borte i streeten, at den kom susende der. Og så gikk jeg inn, og så var det så masse blod på gulvet, i stuen, og i trappen, og i gangen nede, og ja, det var sånn, hvis du ser Dexter, så er det på en måte, det så veldig ut som et sånn Dexter crime scene. Og så kommer jeg egentlig inn samtidig med disse ambulansefolkene, og forter meg ned trappen, og prøver å ikke trakke for masse i blodet. Og så tenkte jeg at, nå, ja, jeg husker ikke hva jeg tenkte akkurat da, men jeg fant i hvert fall ut at Hanne var på badet. Ja, hun var jo sikker på at babyen var død, og at hun var neste ut. Og hun var jo alene med, eller han Tobias, eldstemann, lå jo og sov, heldigvis gjennom alt sammen. Men jeg kom ned, og så hørte jeg at hun kunne snakke, og hørte liksom at hun, ja, de fikk hun opp, og hun kunne gå, og jeg holdt meg litt sånn unna for å, nå må disse her ambulansefolkene bare få gjøre jobben sin. Jeg må stole på de. Og så fikk jeg snakket litt med han på vei opp og ut i ambulansen, og så sa hun på en måte, ja, du må passe på Tobias. Og da tenkte jeg sånn der, ja, for alltid uten deg, eller bare sånn akkurat i kveld? Så det var jo litt dramatisk da, og så ble hun sendt til sykebilen, full fart, og så er det en av naboene våre som har sett at sykebilen hadde kommet da. Og hun spurte, eller hun kom bort, og ja, hjalp med, eller hun kom bort, og så kom moren til han rett etterpå. Hun fikk jo litt sjokk og bare måtte sette seg ned. Så hun, Hilde da, som er naboen vår, hun vasket hele huset og fikk vekk alt blodet. Og, ja. Så det er...
Kjekt med gode naboer.
Ja, det er helt fantastisk. Det er veldig rørende å tenke på den jobben som hun har gjort der. Da.
Men dramatikken var ikke ferdig der, liksom?
Dramatikken var ikke helt over, for sykebilen hadde kjørt. Og jeg var litt sånn, jeg skal hjelpe med dette blodet, eller, men de sa, nei, nå må du kjøre til sykehuset og være med han. Ja, og så tok jeg med, vi hadde sånne der fødebagger som vi hadde pakket klar, så jeg tok med de, hev de i bilen og kjørte til sykehuset. Og da rakk jeg på en måte å tenke, nå er det på en måte 4 ting som kan skje her. Enten så blir jeg alene far med Tobias, og ingen andre. Eller så blir jeg alene far med 2 barn. Eller så mister vi det barnet. Eller så går alt fint.
Hvordan føles det da, når du kjører til sykehuset da?
Nei, det, altså, jeg burde sikkert vært mer bekymret enn det jeg egentlig var, men jeg fikk en sånn der... Jeg fikk jo en følelse av at nå må jeg bare vente og se. Dette er på en måte alternativene. Og så, jeg tar ikke sorgene på forskudd, rett og slett. Men jeg rakk også å tenke at hvorfor griner jeg ikke, eller hvorfor... jeg fikk en veldig sånn der... Ja, jeg vet ikke hva det heter. Det var ganske rolig.
Ja. Til tross for, det må være masse adrenalin og ting i kroppen sikkert som...
Ja, det var det nok. Og så kom jeg til sykehuset, men lurte litt på hvor skulle det da. Vi skulle på legevakten, eller hvor skulle det. Men jeg gikk der først på legevakten og forklarte hvem jeg var og sånt, og så sa de, nei, du må gå opp rundt der. Oppe på den der intensivavdelingen, eller akuttmottaket, eller hva det heter. Og så kom jeg der, og der var det jo stengt i dørene der. så jeg gikk litt sånn frem og tilbake fra dør til dør, og så lurte på hvordan jeg skulle komme meg inn, men så fant jeg en sånn der dingebjelle, så dingete på der, og så kom det en sykepleier og åpnet, og hun skjønte jo hvem jeg var. Så hun sa da ganske fort at ja, det er det er liv i begge, og alt ser bra ut, og ja, de har jeg vet ikke om jeg hadde fått han ut allerede da, men det skjedde jo utrolig fort, for det Hanne hadde ringt 113 klokken 8, og så var babyen ute 20:45. Og de sa at keisersnittet hadde tatt 4 minutter eller noe sånt.
Såpass.
Så det ble jo bare... Og han gutten hadde skreket med nesten før han ble tatt ut, så han var jo frisk og fin. Og...
Men hva var det som hadde skjedd da? Eller hva?
Det var en delvis morkakeløsning, som er ganske alvorlig, for da får jo ikke babyen næring eller oksygen. Det er jo, ja, sånn som jeg har forstått det, så kommer det gjennom morkaken og sånt. Og det var fint at det var en delvis løsning, og ikke en hel løsning, for da tror ikke jeg det hadde gått så bra.
Mm.
Men så er vi jo utrolig glad for at vi har sykehuset så nærmt. Og hun legen også som var, som på en måte opererte også, sa at ja, nå, vi hadde bare tid og vei på en måte, når vi fikk høre hva som hadde skjedd. Så det sto jo 10-15 folk og ventet på Hanne når noen kom, og bare fant ut av at ok, nå må vi bare handle.
Ja. Det viser jo verdien av et godt lokalt sykehus da.
Absolutt. Så jeg vil jo ja, si tusen takk til alle de da. Tusen takk, stort sykehus. Ja. Men ja.
Og nå går det greit?
Ja, nå går det jo, det går jo greit. Vi er jo friske sånn sett på en måte, men han har jo keisersnittsåret og bekkenproblemer gjør at hun ikke kan løfte så masse, og på en måte har ikke, blir veldig fort sliten av å, hvis hun skulle tatt vare på babyen helt selv, da, så hadde ikke det, eller hun hadde kanskje ikke klart, eller hun hadde ikke klart det egentlig. Så derfor er jeg hjemme i permisjon. Enn så lenge.
Travelt å være småbarnsfar?
Ja, det er jo travelt. Men det er jo også, det hadde jo vært enda mer travelt hvis jeg var på jobb, kan jeg tenke meg. Men det er travelt, men det er ikke så travelt som jeg trodde det skulle bli, enda. Han sover jo en del på natten, denne babyen. Leander, som han heter, som jeg kan begynne å kalle han. Så det går egentlig greit nå når begge er hjemme, så, og det er en veldig... Vi visste jo ikke om den ordningen, da. Det er en sånn NAV-ordning, at jeg kan ta over permisjonen til moren, når moren ikke er for syk, eller av andre måter ikke kan ta vare på babyen skikkelig, da.
I dag så har ikke episoden en sponsor, så derfor legger jeg inn litt egen reklame. Har du behov for hjelp til innholdsproduksjon? Foto, video eller kanskje en podcast? Da kan det hende at jeg, lekende lett, kan hjelpe deg. Det siste året så har jeg laget innhold sammen med Kattnakken, Stor Hotel, Ateno, Stor Kommune og Region Sunnhordland, for å nevne noe. Du kan jo ta kontakt med deg for å få litt referanser, hvis du ønsker det. Og så kan du ta kontakt med meg hvis du har et prosjekt som du tror at jeg kan bidra til. Og hvis din bedrift har lyst til å bli sponsor av Sunnhordland-podden, så er det i alle fall bare til å ta kontakt. Nok om det, tilbake til dagens episode. I tillegg til å være småbarnsfar, så har du får i hvert fall gjort en del sånne hobbyting, virker det som. Det ser i hvert fall sånn ut på Instagram og TikTok og rundt omkring.
Ja, jeg har jo funnet ut at jeg bare hopper litt tilbake til studietiden, for der, altså 12 år, hvis jeg hadde brukt den tiden like effektivt som jeg nå bruker fritiden min på å gjøre ting, da hadde jeg sikkert vært kjempe... eller jeg vet ikke, men jeg sløste vekk masse av den tiden da, med å binge Netflix og se 24 sikkert 3 ganger den serien. Men uansett, jeg har funnet ut at jeg må være ganske effektiv i de hulrommene med tid som man har som småbarnsfar. Og noe av det er jo å gå tur. Eller gå ned til barnehagen Og på vei opp igjen så har jeg litt tid. Eller hvis jeg triller tur med babyen, så Leander, så har jeg også litt tid. Og da har det blitt masse sånne gå- og snakke-videoer på Reels og på TikTok.
Hva er nøkkelen til suksess på TikTok?
jeg har hørt masse på han som heter Gary V, som en sånn der markedsføringsguru, liksom, som sa at nå må alle på TikTok for mange år siden, og det fikk han jo rett i, men eller, ja, noenlunde i hvert fall. Og så lærer man jo av å selv være på TikTok også, og se på en måte hvilke videoer som jeg henger meg fast i, eller ser på, eller som fenger meg. Og så er det jo sånn der, for det du swiper jo på et sekund, sant, videre, og det er, ja, du har et sekund på å kanskje få oppmerksomheten til noen. Og hvis du først får oppmerksomheten til noen, så må du fort, ja, hva er det da? Du må fort, ja, til gi noe av verdi da, på en måte. Om det er underholdning, eller om det er at du lærer noe, eller humor, eller ja, musikk. Altså det er jo, og det er kanskje ikke bare det du sier heller, men hvordan kamera er, hvor ofte klipper du, sant? Det er jo så, ja, det klippes jo utrolig fort i disse her TikTok-videoene og Reels-videoene, som man kan jo bli litt sånn sjøsyk av og til av å se på dem.
Elevene dine vet jo om at du er aktiv på TikTok og sånn. Hva, ja. Får du noen respons i for deg?
Det gjør de. Ja, jeg føler at det kanskje bare er elevene mine som følger meg på TikTok. I hvert fall mange av de. Både de som jeg har hatt før, og tror jeg noen som jeg har nå. Eller jeg vet jo det, men det skal jo liksom være sånn 13-års, ikke aldersgrense, men anbefalt i hvert fall. Men de er nå der, og det er kjekt det. Du får, altså, jeg tror jeg har en annen, eller jeg får jo en annen relasjon til de, med å være han der læreren som er på TikTok, enn hvis jeg ikke hadde vært det. Så der tror jeg har et lite fortrinn, hvis det var en konkurranse å få best relasjon til elevene.
Men hva er motivasjonen din da for å være såpass aktiv i sosiale medier?
Nei, jeg har jo lyst til å lære meg de forskjellige plattformene da, egentlig. Finne ut hva som funker og hva som ikke funker. Og kanskje noen ser det, og så sier de, han er Stian, han er flink på sosiale medier, kanskje han kan gjøre et eller annet for oss. Og så kan det jo bli en inntektskilde der også, på en måte.
Mm.
Frem i tid, da.
Ja. Ja. Fenalår funker tydeligvis.
Ja, jeg er veldig overrasket over de videoene mine som har mest views på TikTok. Og fenalår er en av de, der jeg spurte, for jeg kjøpte et fenalår på Bømlo i 2022. Tenkte, dette skal jeg kose meg med i julen 2022. Men det ble hengende i garasjen til julen 2023. Og så så jeg da at nå var det gått ut på dato. Eller det går ut på dato, jeg husker ikke helt, men det går i hvert fall ut på dato. Eller har gått. Jeg tror det har gått ut.
Jeg tror det kanskje har det.
Mm. Jeg tror det gikk ut i 2023. Så da tenkte jeg at nå skal jeg lage en video om dette her fenalåret mitt. For jeg bestemte meg liksom at både, nå skal jeg være mer, nå skal jeg få et litt mer alvorlig forhold til sosiale medier. Ikke bare poste nå og da, men liksom prøve å være til stede hver uke i hvert fall. Kanskje ikke hver dag, men hver uke. Og en av de tingene er jo da det fenalåret som, jeg var litt naiv, jeg tok på meg en litt naiv personlighet som jeg kan gjøre. Og så spurte jeg da, fenalår-ekspertene på TikTok, kan jeg spise dette? Det har hunget i garasjen min siden da, inni vakuum, plast. Og jeg fikk ekstremt masse engasjement, respons og svar på det. Noen var sånn at, ja, det går helt fint, bare åpne det og lukte og se på det, og så kan du spise det, og bare sjekk. Og noen var sånn her, nei, du er helt dum, du kan ikke henge deg i plast i garasjen, det går jo opp og ned i temperatur, og du må ikke tynne på sånn, det må henge i en postsekk, og ja, kjempekjekt. Så da fikk jeg jo litt sånn blod på tann da, rett og slett, og bare, hei, dette var gøy. Så da fortsatte jeg litt med dette fenalåret, og lagde en ny video om hvordan muggs på et fenalår så ut. Jeg var litt bekymret. Jeg har ikke åpnet den da, men jeg måtte finne ut om mugg, om det hvite på fenalåret var mugg, eller om det var noe annet. Den gikk ikke så bra, men allikevel, jeg postet den, og det var liksom, ja, det var veldig kjekt at fenalåret var et tema som engasjerte folk på TikTok. Det hadde jeg ikke trodd.
Men du får litt sånn negative kommentarer innimellom.
Ja da. Og det, og det var jo en da som sa, for jeg lurte på hvordan vet jeg om det er mugg? Og så var det mange som skrev sånn saklige, fine forklaringer om hvordan mugg så ut og sånt. Og så var det en som skrev, mugg ser ut sånn som du ser ut i fjeset. Se deg i speilet. Og jeg bare, wow, jeg har fått en sånn der hater. Og da, det var litt sånn der, yes, jeg har klart det. For det er når du liksom har fått hey haters, da har du slått igjennom. Så da lagde jeg en litt sånn tullete video om at jeg satt liksom hjemme og så at jeg hadde fått en hater, og så sa jeg, mamma, jeg har fått en hater, for jeg bodde liksom hjemme hos min mor og sånt. Jeg gjør ikke det altså, men på den videoen så gjorde jeg det. Og så ballet det litt på seg da, så kommenterte han mer, og så ble det mye sånn negativ kommentering fra han der. Og da kom jo disse tidligere elevene og noen andre elevene, de begynte jo å kjefte på han, for det, han kommenterte negativt for meg, så de backet jo meg og liksom kom meg til unnsetning og sånt. Jeg tok meg ikke nær av disse kommentarene hans i det hele tatt, men det var litt gøy å fortsette å, for det var jo engasjement det også, sant? Det var jo
så det hjelper sikkert med algoritmerne liksom litt.
Ja, for det jo mer kommentering og likes og sånt du får på en video, jo mer engasjement ser jo TikTok at, ok, denne her er det mange som kommenterer på, da er det kanskje flere som liker det også, og så blir han jo spredd mer. Men det, jeg fant jo ut at det var ikke noe sånn bærekraftig måte å få engasjement på. Hvis jeg hadde sagt til elevene, eller hvis noen av elevene mine hadde kommet og sagt at, ja, han sier sånn og sånn, eller han skriver det, eller så hadde jo jeg sagt at, ja, han bare ignorerer det, og så blokker han det, eller et eller annet sånt. Men det var jo ikke det jeg gjorde, så jeg fulgte jo ikke mitt eget eksempel.
For å tente, eller helte bensin på bålet?
Jeg helte masse bensin, og tente på. Jeg fyrte den kanskje litt opp, og skal jeg ærlig innrømme.
Hva har du blokket nå?
Jeg har ikke blokket den, men jeg har laget en siste video til han, der jeg sa noe av det som jeg sa akkurat nå, og sa at, ja, men nå, dette er min siste video til deg. Og så sa jeg litt sånn som dette, samme med at hvis elevene mine hadde sagt det, så hadde jeg sagt sånn og sånn og sånn, og så du skal følge mitt eget eksempel. Ha det bra. Og i dag så jeg at han var på han igjen med litt kommentering. Men nå er det mer andre han. Nå er det andre folk i kommentarfeltet på videoene mine som diskuterer med han. Men han er litt, jeg vet ikke hvem det er da. Jeg vet jo hva han heter, eller jeg vet jo egentlig ikke det. Det er jo et navn, men han kan være 80 år, han kan være 13 år. Det er ofte er det lik oppførsel på internett. Hvis man ikke vet hvordan man skal oppføre seg på internett.
Men det er noen videoer da, som du legger hakket mer arbeid ned i enn sånne snakkevideoer. Ser jeg for sånn ut? Og det er jo disse Kaisers cover-prosjekt som du har. Du må fortelle litt om hvor, for det som ikke har sitt, hva er det du gjør, og hvorfor?
Jeg er jo blodfan av Kaisers. Og så har jo de nettopp gjort comeback. Og i garasjen min, så spiller jeg inn litt sånne heavy metal cover av Kaisersanger med bare meg og på noen sånne tullete trommer som er et bildekk og en sånn rød farlig avfallboks og litt sånt, og noen pappesymbaler som jeg har skjært ut av en bleiepakke, tror jeg. Men grunnen til at jeg begynte med det er at når Kaisers skulle lansere comebacket sitt i 2022, først så dukket det jo opp sånne der klistremerker over i fire, de fire største byene, sant? Og der stod det «Dine gamle dager er nå». Og så var det veldig sånn, litt sånn Kaisers-ish stil på disse klistremerkene. Og i tillegg så fant de noen, de fant noen gamle Kaisers t-skjorter i merchen sin i Oslo, som de bare ga til Fretex i stedet for å ta de med, for de skulle flytte lager eller noe sånt, sa de. Og inni de t-skjortene der var en sånn QR-kode. Så hvis du skannet den QR-koden, så kom du inn på en nettside som heter «Dine gamle dager er nå», og der du kunne registrere deg med telefonnummer og e-post og sånt. Og så kom det opp, så stod det vel «Drømhardt, vent på svar», eller et eller annet sånt som det der. Og da begynte det å boble i den der Kaisers-fan-gruppen på Facebook, om at noen hadde kjøpt en t-skjorte og fått, kommet inn der, og noen hadde sett disse klistermerkene i Trondheim og Oslo og Stavanger og Bergen. Og det ble masse sånn spekuleringer. Hva er dette her? Hva kommer Kaisers tilbake igjen? Og jeg fikk en sånn der, da var jeg 36 år, og jeg fikk en sånn der fanboy-følelse som bare, det var kjemperart å ha den i, når du er så gammel, som du på en måte, ja, kunne ha når du var 14 og 15-16, og liksom være skikkelig fan og glede deg på en sånn barnslig måte til noe. Men så skjedde det jo da at, og så var det noen som fikk sånn der et spilledåse på døren levert av en en ukjent mann. Når de åpnet den, så kunne de, der inni sto det også «Dine gamle dager nå», og så var det en sånn spilledåse som spilte en melodi som var veldig sånn Kaisers-melodi, hørtes det ut som. Og så var det mange som bare fikk sånne der t-skjorter i posten, litt sånn random. Så, altså, de hadde ikke gjort noe. Eller, de visste ikke helt hvorfor han kom der. Og så var det en som postet på denne gruppen at «Ja, jeg fikk en t-skjort i posten, jeg har ikke bestilt noe eller noe sånt, men kanskje var det fordi jeg skrev dette diktet om Kaisers og la det ut i gruppen». Og da tenkte jeg, hvis han får en t-skjort av å skrive et dikt og legge det ut, da skal jeg virkelig sette alle kluter til her. Og så skulle jeg, og da ble man en av de 107 da, hvis du registrerte deg gjennom den QR-koden på den nettsiden. Og så da startet på en måte jakten min på å bli en av de 107.
Ja, hva var greia med det tallet, liksom?
Nei, hvorfor det var 107, det har
det var da masse spekulert
i. Ja. Det var noe med, den ene teorien var at i en eller annen sånn hinduistisk eller buddhistisk tro, så var 107 et symbol for å begynne på nytt, eller gjenoppstandelse, eller et eller annet sånt. Så det kan ha vært det. Og det passer jo for så vidt inn. Men jeg vet ikke om det var det, eller om, eller. Det var i hvert fall 107 stykker som en sånn Instagram-konto som heter «Dine gamle dager er nå», begynte å følge på Instagram. Og jeg har aldri vært så spent på noe og vært og gledet meg til noe, samtidig som jeg har følt meg veldig sånn, litt sånn utenfor for det at jeg ikke var en av de 107. Så derfor begynte jeg å lage disse Kaisers-videoene i garasjen, og ja, ikke rocke det opp, jeg vil heller si sånn, for to av mine favorittband er jo Metallica og Kaisers, så jeg har på en måte slått de sammen i dette prosjektet her. Og så var det å, og da programmerte trommene da, for jeg har ikke trommer som jeg kan spille inn, hadde sikkert ikke klart det heller. Og så spilte jeg inn bass og gitar og diverse ting, og så spilte jeg inn vokal i skapet mitt, for der var det masse klær, så fikk jeg litt sånn god damping i lyden, eller inn i bilen. Jeg gikk ofte ut i bilen og spilte inn vokal, for at det blir jo ganske høyt, og så ville ikke jeg forstyrre inn i huset. Og så spilte jeg inn musikkvideo da etterpå. Jeg hadde spilt inn all musikken, der jeg spiller bass og gitar og to gitarer og trommer og klipper det sammen etterpå. Det var kjempegøy, og lærte masse. Og til slutt, jeg ble jo aldri en av de 107 da. Jeg venter fortsatt, men
litt bittert.
Ja, litt bittert. Skal jeg ærlig undre meg. Men, nei da, jeg er fornøyd uansett, for jeg har jo fått jeg tror de har sett en del av de, jeg har snakket med de på Instagram, selv om jeg sikkert bare har snakket med en sånn sosiale medier person, tror jeg. Så tror jeg noen av de har sett de, og de har delt de videoene, og ja, fått bra respons på de da.
Det er et par timer jobb.
Det er mange timer. Masse tenking, og fin sånn der flisespikking som jeg egentlig ikke hadde trengt å gjøre, for jeg kunne bare kommet i mål, men jeg måtte bare ha den der lille lyden. Perfekt.
Men er det da litt surt at fenalår-video presterer ganske mye bedre, liksom, enn...
Ja, det er ikke surt, jeg er fornøyd med fenalår-videoen, men jeg bare synes... Altså, det er sånn TikTok fungerer, da, antar jeg, at det er mer det der... Eller, det er selvfølgelig masse forskjellig, men det er kanskje mer interessant å se på meg snakke om fenalår enn å... Det er litt mer personlig, da, enn at jeg står på en måte... Det er veldig sånn musikkvideo-aktig, da, inne i garasjen og spiller. Så jeg tror det der litt sånn personlige og mer sånn... Ja, roe, eller ikke så polerte, ofte kan... går bedre enn sånne der high production ting.
Sannsynligvis. Men det er ikke kun Kaisers musikk du lager. Altså, du har nevnt før for så vidt at du har spilt i band og sånn, og du spiller fortsatt i litt forskjellige band, ikke sant?
Jo, akkurat nå så spiller jeg i Nils Horn. Spiller bass der. Det er veldig kjekt. Og det er jo veldig sånn, altså, når jeg ble spurt om det, så tenkte jeg at dette er jo ikke sånn musikk som jeg hører veldig ofte på, men jeg blir noe mer likevel, for det er men det er veldig kjekt, og det er jo folkene som på en måte er det kjekke med å spille i band, da. Det sosiale er jo ofte mer kjekt enn kanskje det å spille musikken, selv om du må jo gjøre det også. Men jeg synes det er veldig kjekt å spille i et band, for det akkurat da så hadde det jo vært korona og sånt, da jeg ble spurt om å spille i Nils Horn, og da hadde på en måte det forrige bandet da som heter Jack Bounty, som er på en måte, altså det er mitt eget prosjekt, det ble lagt litt sånn på is, og han ene flyttet til Oslo, og han andre flyttet til Røldal, og det ble vanskelig å øve, han ene bor på Karmøy, og det, ja. Så da var det veldig fint å ha et band igjen, og gå til sånn fast i hver uke, og øve, og snakke, og
ja. Få litt pes på deg i klene når du stiller.
Ja, jeg kom med joggedress, tror jeg, en gang. Da fikk jeg kjeft. Velmenende kjeft. så da har jeg på en måte...
Jeg føler at det er ikke innenfor.
Nei, det var visst ikke det. Vi joggesko, og joggedress, Adidas, det var ikke greit, mente Tromisen. Så da har jeg skjerpet meg. Og det blir jo innhold av også. Alt kan jo være innhold, så det er jo
ja, det,
er det som er så fint.
Var du med på monologfestival nå i helgen?
Ja, det var jeg. Da spilte jeg med Nils Horn, og så driver jeg også og styrer videogreier i et band som heter Monogram, som er han Ian sitt litt sånn segmen-prosjekt. Og det er jo også veldig gøy, for det er ikke sånn som jeg har gjort veldig masse av, men jeg lærer masse av det også, selv om jeg bare gjør det akkurat når vi spiller konsert. Jeg er jo ikke med på øvinger eller med det bandet.
Jeg styrer video, altså, for det som ikke har sett ja, hvordan det ser ut.
Ja, da er det sånn at foran scenen så henger det et sånt der gjennomsiktig sånn netting, hvitt sånn netting tepper, eller hva man skal kalle det. Og så har jeg et kamera på trommisen, og så har jeg et kamera på Ian. Erlend er jo trommisen da. Og et kamera på Ian som synger og spiller gitar. Og så har jeg Mac-en min, og så har jeg FaceTime-kamera på meg. Og disse tre kameraene da projiserer vi på med en sånn projektor på denne her nettingen. Så du ser på en måte du ser jo da alt det som jeg vil at du skal se. Plus at du ser jo gjennom denne nettingen også. Men det er ganske kult, og det er veldig effektfullt, og så er det litt effekter på det, og så, ja.
Men hvordan er det å være engasjert i musikk og kulturliv i Sunnhordland?
Det er veldig kjekt. Det er jo det jeg liker mest å gjøre. Og det er vel kanskje litt av grunnen til at jeg ble på Stord også, tror jeg. For etter hvert så hadde jeg kanskje et større nettverk her enn jeg hadde hatt hvis jeg hadde flyttet tilbake til Bergen. Selv om jeg har venner i Bergen også, jeg må ikke glemme de. Men jeg hadde et mer sånt nettverk innenfor det kulturelle her da, som jeg hadde blitt kjent med. Og ja, så det var liksom, jeg ville til Bergen, Hanne ville til Bømlo, så da var det ingen som fikk viljen sin, og da ble vi på Stord.
2016 så skrev du masteroppgaver, eller du leverte inn i hvert fall, 2016, en studie av rockbands bruk av relasjonsskapende virkemiddel.
Hva er det han heter,
ja? Ja, ja. Jeg har kjørt den gjennom en sånn her plagiat.
Nei, det håper jeg ikke.
Jeg har ikke gjort det. Ja. Men husker du noe? Hva fikk du ut av å jobbe med?
Med det?
Ja.
Nei, det som var så flott var jo at jeg måtte jo ta denne masteren for å få komme inn på PPU for at jeg kunne bli en ordentlig lærer. Så det var derfor jeg gjorde det. Men, og så het den masteren Kreative fag og læreprosesser. Og det var, du kunne jo nesten skrive om hva som helst. Så lenge det var sånn forskningsbasert metode. Og da skrev jo jeg da om mitt eget band. Og filmet øvinger. Og filmet konserter. Og skrev om hva vi gjorde for å få med oss publikum på, altså for å, ja, involvere publikum i konserten, og måtte gjøre det til mer om, altså, om mer enn bare musikken da. Og ha litt show, og ha litt sanger som de kan, som er lett å synge med på, og ja, publikumsfrieri er det egentlig, kunne han egentlig hette. Jeg vet ikke om han heter det, men jeg husker ikke helt. Men du sa det jo. Så det var det den handlet om, så da fikk jeg ut, jeg fikk jo, jeg synes det var så rart at jeg fikk lov til å skrive master om at jeg forsket på mitt eget band. Jeg tenkte liksom at en masteroppgave, da må du gjøre noe mer seriøst. Men det trenger du altså ikke.
Ja, jeg synes det var fascinerende på slutten, så stod det at livskvaliteten synket drastisk den siste perioden før innlevering.
Ja, det gjør han. Uffa meg. Jeg fikk litt sånn sjokk, for det, jeg synes jo jeg var godt i gang, og hadde gjort masse, trodde jeg. Dette var da ja, siste halvåret, før jeg skulle levere mot sommeren, da, og ha sånn der forsvaring eller presentasjon. Og så var jeg på en sånn vanlig vurderingssamtale, eller hva det heter, med hun, veiledningssamtale med hun veilederen min, der vi snakket litt om hva jeg kunne gjøre videre, og hva jeg burde ta vekk, og hva jeg burde ha med, og ting og tang. Og så spurte jeg sånn, helt på slutten av veiledningen, men nesten på vei ut. Og så spurte jeg sånn, ja, tror du jeg klarer å levere til sommeren da? Med den, jeg trodde jeg, altså jeg hadde den forventningen at hun bare skulle si sånn, ja da, det går helt fint. Men hun sa, nei, det tror jeg ikke. Og da fikk jeg litt sånn, hæ? Fikk helt sjokk. Og da, akkurat da så jobbet jeg på Elkjøp, og da var det to ting som var i hodet mitt, eller det var egentlig bare en ting, men da gikk jeg hjem, da gikk jeg til Hanne og sa at nå tror jeg du kommer til å se veldig lite av meg fremover. For da var det opp klokken 7 hver dag, ned på HSO, og skrive til jeg skulle på jobb, om jeg hadde tidlig vakt eller seinvakt på Elkjøp, og så var det hjem igjen og skrive til, jeg vet ikke om det var 9 eller 10 eller hva jeg hadde, og det var sånn. Det var liksom, ja, dette var i februar, også april, mai, juni, sikkert 3 måneder da, med denne boblen der, som var, og da følte jeg jo at etter det, da følte jeg at nå har jeg gjort en kjempejobb, nå har jeg vært kjempeflink og stått på skikkelig bra, på grunn av de 3 månedene der jeg jobbet kjempehardt. Jeg burde jo jobbet kjempehardt hele mastergreien, men da fikk jeg sånn der, yes, nå blir dette kjempebra. Men jeg fikk en D da. Nei, det fikk jeg ikke. Jeg fikk C. Men jeg fikk, jeg ble bakholdsangrepet, synes jeg, i selve den der samtalen etter jeg hadde hatt presentasjonen min.
Hvordan skjedde det?
Nei, jeg hadde presentasjonen, synes den gikk kjempebra, den fikk jeg be på, jeg veldig fornøyd med den. Synes jeg fortjente en A, men det greit. Og så skulle jeg snakke med sensor og veileder og noen andre etterpå, og så åpner sensor med at, det første jeg skrev, det var en sånn liten anekdote, eller en liten fortelling om hvordan jeg kom frem til denne her forskningsmetoden som jeg hadde brukt, som heter et eller annet, som jeg ikke husker helt hva het, men han mente at jeg trakasserte de som skulle lese han da. Og det åpnet han på den samtalen, og jeg klarte ikke å tenke på noe annet. For da hadde jeg kanskje vært litt sånn krass mot sånne gamle professorer som sitter nedstøvet inne på et kontor, og det er mørkt, og det er masse bøker, og så åpner jeg noen sånne tunge gardiner, og utenfor der så står denne her metoden som jeg skal bruke, og står der og venter på meg, så kommer han med frisk pust inn i denne her kontoret til denne gamle professoren. Så jeg forstår han sånn litt, men det var ganske sånn, da ble jeg helt sånn paff, og bare, ja, husker ikke helt hva jeg sa resten av denne her sensorsamtalen.
Ja, men du kom deg ut av den masterboblen?
Yes, kom jeg ut av masterboblen, tok PPU, og ble lærer etter 12 år. Hatt det veldig gøy, og kom jo da ut på toppen av på en måte, lønnsstigen til læreren. Og.
Ja, med 12 år eller 10 års utdanning, så var det jo...
Ja, det bør man jo. Såpass bør man ha, da.
Du er også aktiv i det som heter småsceneri.
Ja.
Du må fortelle litt om hva dere gjør der.
Småsceneri, det er en sånn improteatergruppe på Stord. Som har impro-show, mest på Åtgaum, men også, det går an å leie oss inn, holdt jeg på å si. Men det er jo da improvisert teater som skjer der og da. Det er da unikt for hver kveld. Mye humor, men også, det kan også være alvorlige tema. Men nå i det siste har det vært mest humor da. Så har vi også laget et kjørevershow, som vi hadde på Fest i Vest i fjor, og Fiskefestival.
Men impro, altså vil jeg si at alt er improvisert?
Ja.
Og hva ligger i da?
Vi har jo også øvinger der vi øver på å improvisere. Men så du lærer deg jo teknikker og øvelser på en måte som vi bruker på disse showkveldene da. Og da får vi ofte, eller hanker inn litt sånn der, hvor skal vi være, hvem skal vi være, hva dialekt skal vi ha, får det fra publikum, og ja, og så får vi tema og ja, kommentarer fra publikum, og så skal vi spille ut en rolle da. Ofte får vi relasjon, og hvem er vi, og hvem er vi for hverandre, og har vi noen hemmeligheter, og sånne ting som det der. Og så får de ofte skrive replikker på lapper. Vi har en lek som heter replikkleken. Der vi da skal spille ut en scene, og så må vi bruke disse replikkene da, som publikum har skrevet. Den liker jeg veldig godt. Det pleier å bli veldig morsomt.
Har dere noen planer om show fremover?
Nå skal vi faktisk ha årsmøte på 9. februar, altså nå på fredag. Ingen datoer foreløpig, men jeg håper jo det kommer noen datoer da.
Og til sommeren så skal du inn i filmen, har jeg hørt rykte om?
Ja.
Kan du avsløre hva som skjer?
Jeg vet ikke. Men det er jo ikke noe hemmelighet at han Severin lager film, eller skal lage spillefilm. De søkte jo etter statister og folk til alt mulig på...
Severin Eskeland.
Ja. På Facebook, så da sendte jeg en beskjed, for dette har jo jeg lyst til å være med på. Og så ble jeg kontaktet, og så jeg skal være med. Jeg vet ikke hvor mye jeg kan si, egentlig.
Du vet ikke hva rolle du får, eller hva som...
Jeg vet litt, men ikke så veldig masse.
Nei, bare sett, bare følge med.
Ja.
Dukker nok opp et eller annet i sosiale medier på dag.
Det håper jeg.
Du skrev sikkert til meg om fotball. Men det var ingen av det jeg snakket med som liksom nevnte at de forbandt fotball med deg. Så da lurte jeg på, hva tenkte du på det?
Nei, jeg tenkte på, det var veldig, det er på en måte min, det var veldig viktig for meg. Ikke å følge med på fotball og alt sånt, men men å få lov til å bare spille fotball en gang eller to i uken. Jeg fikk en sånn der, jeg har jo alltid spilt fotball siden barneskolen egentlig, og så var jeg mye med på Råmund studentidrettslag, når det var, jeg vet ikke om det er opp og går, jeg er sikkert det, men når jeg var student. Og så på slutten der, så fikk jeg en sånn der ny renessanse innenfor fotballgreien. Det var liksom, det var meg og Martin Ødegård da, det var det. Hvis det var håp for han, så var det håp for meg også. Neida, men da fant jeg tilbake en sånn, veldig sånn glede da, i fotballspillingen. Så da har jeg, det er to år siden nå da, men jeg har prioritert litt annerledes. Etter jeg fikk barn, da måtte jeg gi fra meg noen av kveldene mine til Hanne, sånn at hun skulle få lov å gjøre litt ting. Og det var helt greit. Men nå har fotballen blitt litt nedprioritert, og jeg kjenner det kribler litt i beina innimellom. Men nå er det TikTok som har tatt over.
Noen ser at du har lidenskap for foto.
Jeg er veldig glad i å ta bilder, og lage videoer for så vidt. Og lidenskapet kanskje tar litt hardt i, men jeg liker veldig godt å ta bilder og prøve å få de til å se bra ut, og få en slags stemning i bildet da. Og så legger jeg de ofte ut på Instagram med en sånn der, kanskje Ringenes Herre temasang.
Ja, for da var det nok som sa at du var veldig glad i Ringenes Herre.
Ja.
Og Matrix.
Og Matrix også, ja. Ja, for så vidt, sant.
Alle tre, eller fire han har sagt, eller kun nummer en?
Matrix?
Ja.
Tre, alle tre. Fireren synes jeg var helt rar. Og teit. Ventet liksom på, nå må det skje noe dritkult og stilig her. Men det kom aldri, altså jeg ble litt skuffet, skal jeg ærlig innrømme. Men jeg skrev jo, altså Matrix og Ringenes Herre og Kaisers og Metallica traff meg på et sted i livet der jeg var veldig sånn formbar og ungdom, og liksom, ja, nå, det var, jeg skulle bli James Hetfield, og jeg skulle bli Jan Ove, jeg skulle bli... Skulle gjerne bli Tom Cruise også, i en periode. Men nå har jeg funnet ut at nå skal jeg bare bli meg selv, og så får vi se hvordan det går. Men jeg er veldig Ringenes Herre nerd, rett og slett. Vi sov utenfor i telt, utenfor Bergen Kino, når de skulle slippe billetter til de tre første filmene. Jeg leser boken sånn innimellom. Har ikke klart å lese den i år, men... Ja, med et par års mellomrom så pleier jeg å lese den på nytt. Og Matrix, da jeg skrev faktisk Neo på en matteprøve som jeg leverte inn på ungdomsskolen. Det var litt flaut. Når han skulle dele de ut igjen og ikke visste hvem Neo var, da måtte han jo spørre, hvem er Neo? Og da måtte jeg si, ja, det var meg.
Benemte foto, og du er jo også, kjæresten din er jo fotograf.
Ja. Hun er bryllupsfotograf og familiefotograf, og veldig flink, og hun har vært egentlig en inspirasjon for meg også, for hun har på en måte valgt å satse litt da. Så hvis det er noen som trenger bryllupsfotograf eller familiefotograf, så må du jo bare kontakte hun. Hun er veldig flink, og så har hun fått meg da til å filme litt grann. Så i fjor filmet jeg et bryllup, og syntes det var veldig kjekt. Og de som var altså brudeparet også ble veldig fornøyd med den. Og jeg kan jo ikke bare leve av TikTok enda, i hvert fall. Så da har jeg tenkt å begynne å lage bryllupsfilmer. Og så trenger jeg jo å bygge portefolioen min da, som man sier. Og da må jeg gjøre litt skamløs promotering. Så hvis noen vil ha bryllupsfilm, så get me while I'm cheap. Da er det bare ta kontakt, så kan vi se om det er noe som kan ordnes. For det synes jeg var veldig kjekt.
Det er ikke veldig stress. Altså, du har ikke så mange muligheter til at ok, kan du gå opp igjen den her kirkegangen en gang til, liksom. Det var et eller annet som skjedde her som jeg ikke fikk.
Ja, nei, det er jo et press. Det er jo sikkert strevsomt, men med litt sånn god planlegging og god øving, og jeg skal ikke si at det tar bare et par YouTube-filmer å lære seg å filme bryllup, men jeg må jo øve meg. Og så handler det jo om å være trygg på seg selv, og på en måte ta litt styring, og kanskje ta kysset på nytt så mange ganger, men så du må liksom fange det når det skjer, hvis det skal bli autentisk og bra. Mm.
Du har sett veldig mange jern i ilden.
Ja, veldig mange jern. Det som er fordelen med det som er fordelen med jern er at du kan ligge der, sant? Du kan være i ilden, og så kan jeg holde på med det ene jernet, så kan jeg ta opp det andre jernet, litt sånn etter hvert, og så mange bruker jo ofte mange baller i luften, men det er mye vanskeligere, for da må du holde de oppe hele tiden. Men hjernene kan liksom ligge der og varme seg litt opp.
Jeg pleier alltid å spørre om hvor folk kan følge med liksom, i sosiale medier, og du har jo på alle kanaler bortimot, hvor vil du helst at folk følger?
Det skjer vel mest på Instagram og TikTok, og YouTube, ja. YouTube er mer sånn, der er det litt mer rolig på en måte da. Det er ikke så, altså klipp, det er mer, jeg vil jo at de som ser på en måte skal bli kjent med meg på en måte, og det er, føler jeg lettere på YouTube enn der du kan lage litt lengre videoer enn på TikTok, selv om TikTok nå kanskje pusher litt lengre videoer, og at du skal snu de horisontalt igjen, får vi se hvordan det går. Men Instagram, TikTok, YouTube.
Når du får 1000 følgere på TikTok, hva er det da du skal spise dette her fjernalåret?
Ja.
Hele liksom, eller?
Nei, kanskje spise hele fjernalåret, da tror jeg det jo. Men nei, da skal høytidlig åpning av, det henger jo fortsatt i plastikken sin, så jeg skal åpne det, og så skal jeg spise det. Mens jeg er live på TikTok. Men det går ikke an å ha TikTok live før du har 1000 følgere. Det er derfor jeg må ha 1000 følgere. Men dette er ikke noen 38 år gammel fyr sier. Men det gjør jeg altså.
Så rett og slett inn og slå følge og bli underholdt, ja. Tenker jeg.
Ja. Mm.
Da sier jeg tusen takk for at du tok turen i studio her, i en veldig sånn snøfullt februarkveld.
Takk for at du fikk komme, det var veldig kjekt. Jeg ble litt overrasket, men det var veldig gøy.
Takk for at du lyttet til dagens episode av Sunnhordland-podden, og har du lyst til å gi en tilbakemelding, så er det kjempestas om du sender en melding, enten til meg eller til gjesten som jeg hadde med meg i dag. Det er alltid inspirerende å høre ifra deg som har lyttet til episoden, hva du synes. Har du lyst til å gi podcasten en vurdering i Apple Podcaster eller noen stjerne på Spotify, så setter jeg også stor pris på det. Har du kritikk og konstruktiv tilbakemelding, så er det jo kjempestas om du sender en e-post til for eksempel post@sunnhordlandpodden.no. Og hvis dette var første gangen du lyttet til podden, så håper jeg da at du har lyst til å sjekke ut flere episoder i arkivet. Det er så mange gode folk fra Sunnhordland som har vært innom studio og delt om det som de brenner for. Og jeg håper da at du har lyst til å slå følge med podcasten i sosiale medier. Du finner oss på Instagram og på Facebook. Det er også veldig flott om du har lyst til å sende inn ønske og tips om personer som du mener bør være med i podcasten fremover. Da ønsker jeg deg en fin dag, og så poddes vi plutselig igjen hvis alt går etter plan. Podcasten er produsert av Kjetil Fyllingen.